Takže sú ešte ďalšie dve veci, o ktorých Nová zmluva hovorí, že potrebujeme im zomrieť. Nie je iné riešenie. Tieto veci sa neoslobodzujú, nevyháňajú ako démoni. Tieto veci sa neuzdravujú ako vnútorné zranenia. Tieto veci musia zomrieť. A zomrieť iba spolu s Kristom. A keď my príjmame jeho zástupnú obeť na kríži a vieme, že on na svojom tele vyniesol naše hriechy na kríž a príjmame to, stávame sa jedno s ním, zakúšame jeho odpustenie. Takisto vieme, že on vyniesol na svojom tele na kríž, ako hovorí list Kolosenským, všetky predpisy zákona, ktoré boli proti nám a nám prekážali priblížiť sa Bohu. Koniec zákona je Kristus. On naplnil, on dokonal. A preto sa roztrhla opona z vrchu nadol. A preto skončilo náboženstvo. A preto skončilo naša snaha zapôsobiť na Boha. Preto mám aj radšej slovičko zbožnosť. Lebo je z Boha. A my vchádzame do Božej prítomnosti. Boh rozjasňuje svoju tvár nad nami a je to osobné. Je to hlboké osobné zjavenie. Nie je to to, že ti kazateľ povedal, že Boh ťa miluje, ale on ti to povie. A ty, aj keď podobne ako tá žena hriešnica, možno z takýchto pocitov nečistoty a nehodnosti sa díváš na Ježiša a hľadíš na jeho tvár a vystieraš ty tvoju ruku k nemu a on ťa môže zdvihnúť. Rozumiete tomu? Nemôžeme dať uzdravenie nikomu. Potrebujeme ľudí priviesť, aby oni si ho zobrali. Aby oni sa dotkli Krista, aby sa Kristus dotkol ich. Nie je to len medzi nami a tomu človeku, ktorému slúžime. A čím skôr vycúvame z toho prostredníctva medzi tým človekom a medzi Bohom, ako poradcovia, ako služobníci, čím skôr vycúvame z toho prostredníctva, rozumiete, o čom hovorím? Tým lepšie. Ale vycúvať môžeme veľmi citlivo a jemne jedine priamo úmerne tomu, ako ten človek je schopný už vystierať svoju ruku voči Bohu, on osobne svojou vlastnou vierou, vlastným pokáním a vlastnou modlitbou. Rozumieme tomu? Ani toto nemôžeme predbehnúť. Ľudia niekedy veľakrát potrebujú oprieť sa o nás. Naozaj ma Boh ľúbi. A niekedy to trvá dlhšie. Ale ja sa snažím tam nezacláňať dlhšie, ako mám. Snažím sa tam byť len dovtedy, kým tí ľudia to potrebujú. Ale ako náhle začnú oni dvíhať svoju tvár a hľadia na pánovú tvár a vystierajú ruku, tak idem obďaleč a už len povzbudzujem. Lebo tí ľudia sami príjmu to uzdravenie. Častokrát je moja skúsenosť taká, že niekedy stačí tento proces naštartovať. Tú oponu len im ukázať, že je roztrhnutá. A je to ako proces uzdravenia. Ako keď čupete cibulu vrstvu po vrstve a tí ľudia vstúpia potom do procesu, ktorý pokračuje. Ja im to potom aj poviem. Vieš, čo dnes sme začali, ale nediv sa, ak sa ti začne v nasledujúcich dňoch toto diať a Boh pripomenie nové veci a bude sa ťa znovu dotýkať a tak ďalej. A milujem to. Niektorým ľuďom som spočiatku slúžil celé hodiny, ale potom už začali oni sami vystierať svoju ruku a prídu na skupinku, kde máme uctievanie, prídu do Božej prítomnosti a zrazu Boh s nimi niečo urobí. A ja po skupinke vždycky sa pýtam všetkých, čo máte prorockého, všetci musia povedať, ako sa ich Boh dotkol, lebo to musia uchopiť. Ja ich učím uchopiť to, čo Boh s nimi robí. Ja som tam zbytočný pre nich. A oni musia sami stať na svojich vlastných nohách viery a mať vlastné uši, počuť pánov hlas a vlastnú schopnosť sa nakrmiť a napiť. Rozumiete? No a potom som nadšený, keď takíto ľudia povedia, Boh mi dal tento obraz alebo vrátil ma do tejto skúsenosti v detstve a pripomenul mi toto a vstúpil tam. To je niečo nádherné. A nemusel som kvázi preto pohnúť prstom. Stačilo len, že som viedol chvály. A nebolo treba nič iné. Potom tí ľudia sa už naučia sami do mnohých vecí vstúpiť. Takže teraz poďme k tej tretej veci, a to je zomrieť svetu. Tretia vec, o ktorej nová zmluva jasne hovorí, je, že musíme zomrieť tomuto svetu. A tiež potrebujeme ísť pod kríž, kde keď Pán Ježiš Kristus zomieral, tak sa diala tá tretia nadprirodzená vec, že nastalo zemetrasenie. A to sa ti možno stane, keď takto prídeš pod kríž alebo do Božej prítomnosti, že sa spustí zemetrasenie a Boh začne triasť tvojimi hodnotami a tvojimi skutočnými záujmami, snami, očakávaniami, túžbami a vedie ťa k tomu, aby sme zomreli svetu. Pozrime si tento text v liste Galackým 6. kapitola 14. verš. Tam apoštol Pavel píše, ale odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil okrem krížom našeho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého mi je svet ukrižovaný a ja svetu. A znovu všimnite si, že tá sloboda od sveta sa získava pod krížom. Spolu s Kristom som ukrižovaný. Tam, kde vidíš, že Kristus zomieral namiesto teba. Ale toto je tretia vec, tretia úroveň, do ktorej ťa chce zobrať Svätý Duch. Kedy ty zomieráš spojeniu s týmto svetom. A možno tu nás začínaš oveľa vážnejšie cítiť, že Boh má plán s tvojim životom, že Boh ťa povoláva. Lebo to začne konfrontovať tvoje vlastné záujmy a predstavy o tvojom živote. Tu už začíname zakúšať Božiu vôľu a preto to zemetrasenie. Lebo už nie sme postavení na hodnotách tohto sveta. Už tu nežijeme ako väčšina populácie. Už verejná mienka nie je našou mienkou. Hodnotový systém ľudí v našej spoločnosti nie je náš hodnotový systém. Ale pod krížom je to totálne otrasené od základu, pretože Kristus sa pre nás stáva úplne všetkým. Preto som tak vďačný, že Mária mala včera večer to slovo a hovorila o tom, ako zaplatiť cenu. A tam čítame naozaj, že kto nemá v nenávisti úplne všetko, nie je ma hoden. A preto potrebujeme prichádzať na toto miesto, kde tie naše vlastné ambície, tá naša vlastná sila, tá naša vlastná vôľa je podriadovaná Kristovi. Ale my zomierame. Zomierame svetu. Pán Ježiš vyučuje o svete ďaleko viac. Zachytil to apoštol Ján najlepšie. Možno aj práve preto, že Ján veľmi, veľmi miloval pána, pánovú prítomnosť a bol učeníkom, ktorého Ježiš miloval. Bol učeníkom, ktorý sa nakláňal na hruď pána Ježiša. A preto Ján zachytil v tom evanjeliu. Vieme, že evanjelium podľa Jána je veľmi iné. Všimli ste si to? Mal ako keby inú optiku, iné uši. Iné veci si zapamätal, iné veci zachytil. A tie veci veľmi hovoria o tomto. Takže táto lekcia je hlavne jánovská. Zomrieť svetu. A otvorme si evanjelium podľa Jána 15. kapitolu, z ktorej nám takisto Mária včera čítala. A tam celá 15. kapitola je o tom, že Ježiš je vinný kmeň a my sme ratolesti. A otec je? A my sme povolaní niesť ovocie. A otec robí to, že nás ošetruje. Osekáva. Aby sme viac ovocia prinášali. Ježiš je ten vinný. To znamená, že my nerastieme zo zeme. Učíme sa zakoreniť v Kristovi. Preto to zemetrasenie. Potrebujeme stratiť spojenie s týmto svetom. Potrebujeme stratiť spoľahnutie sa na svet. A potrebujeme zakoreniť v Kristovi. v ňom samom, v jeho vôli. Jeho život do nás prúdi. A ten život neznamená len odpustenie hriechov. Ten život neznamená len jeho prítomnosť a jeho lásku, jeho objatie. Ten život znamená aj jeho povolanie. Rozumiete? Jeho zámer s môjim životom, jeho design, jeho DNA, ktorú nám dal. To do nás tečie. Takže čítam 15. kapitolu Jána od 17. verša. Ak zostávate vo mne a moje slova zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Takže skôr, než budeme pokračovať v texte ďalej. 7. verš, prepáčte, ja mám takto pomaľovanú Bibliu, takže ja niekedy tie čísla nevnímam. Prepáčte, 15. kapitola, 7. verš. Ak zostávate vo mne, alebo kde Ján zachytáva 17. v 17. kapitole Ježišovu modlitbu, tak tam sú slová: neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde, tvoje slovo je. Žijeme na tomto svete? Ale nie sme. Nerastieme zo sveta. Nekoreníme vo svete. Nečerpáme zo sveta. Rozumiete, naša stabilita nie je tento svet. My sme tu putníkmi. Takže ak zostávate vo mne, my potrebujeme zostať v Kristovi, v jeho prítomnosti, ale aj v jeho vôli a povolaní. Ak zostávate vo mne a moje slova, v pôvodine je tam použité to grécke slovíčko réma, ktoré je trošku odlišné od slovíčka logos. Réma znamená hovorené slovo, ktoré vychádza z úst, rečový prejav. Logos znamená viac menej napísané slovo. Ak zostávate v mojich slovách, alebo v tom, čo vám hovorím, ak ste vedení duchom, a tie slova zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Lebo potom už nebudete prosiť sebecky a nebudete prosiť v súlade s týmto svetom. Potom si nebudete prosiť, ja neviem, C-čkový Mercedes, a ak viete, že Boh vás povoláva na misiu do Indie. Rozumiete? Ak zostávaš v Kristovi a jeho reč zostáva v tebe, podľa toho sa budeš modliť. A budeš sa modliť v súlade s Božím povolaním. A budeš vypočutý. A Boh naplní každú tvoju potrebu. Pretože s Božou víziou je spojená aj Božia provízia. A zabezpečenie. Na jeho ceste nebudeš mať nedostatku v ničom, čo je pre teba. Dobre. Otázka je, si na jeho ceste. Je to, čo robíš, to, čo od teba Boh chce? A pokračujem ďalej v texte, takže 8. verš, 15. kapitoly Jána. Tým sa oslavuje môj otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. Ako mňa miloval otec, aj ja som miloval vás. Zostaňte v mojej, nielen v informácii o mojej láske, alebo v slove o mojej láske, alebo v kázniach o mojej láske, alebo pesničkách o mojej láske. Tu je napísané, zostaňte v mojej, keď mu dovolíš, aby ťa objímal. Aby ti šepkal nežne do úška. Aby ťa hladil. Keď mu to dovolíš ako dieťa. Keď budeš mať tú mentalitu dieťatka, dovolíš mu to. Nebudeš prekomplikovaný dospelák, ktorý si nič nezaslúži a nie je toho hoden. Ale budeš dieťatko. Rozumieš? Ak nebudete ako deti, nikdy nevojdete do Božieho kráľovstva. Ale nie preto, že by vám Božie kráľovstvo bolo zamknuté. Alebo že by ste narazili na zavreté dvere. Ale preto, že s mentalitou komplikovaného dospeláka nenájdeš tie dvere. Bude závoj na tvojich očiach. Ak zostanete v mojej láske, zostaňte v mojej láske. Ak zachovávate moje prikázanie, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť, aby bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. A teraz to príde. A myslím, že táto výzva, toto pozvanie nás môže vyliečiť zo závislosti na svete. 14. verš. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazuje. Nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho otca. Môžete niekto, Rohačka, prečítať tú druhú polku 15. verša? Všetko som vám oznámil? Oznámil som vám. Pán ťa pozýva do priateľstva. Do zdieľania jeho vôle. Ty nie si sluha, ktorý dostaneš pokyn, aby si slepo neurobil nejakú úlohu. Ale on ťa pozýva, poď sa mnou a urobím ťa rybármi ľudí. Poď, vezmi moje bremeno a jarmo na seba. Rozumiete? Ale je to v priateľstve. On ťa nenazýva sluhom, ale priateľom. Pozýva ťa do dôverného vzťahu. Do toho, že on ti to zverí. Že on s tebou bude zdieľať jeho srdce. Že on ti bude hovoriť o jeho povolaní, o jeho zámere. Je to pozvanie k priateľstvu s ním. 16. verš. Mám vždy dostáva, kedykoľvek ho čítam, ľudia, to je nádhera. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie, aby zostávalo tak, aby vám otec dal čokoľvek, aby ste v mojom mene prosili od neho. Rozumiete? Nie my sme si vyvolili pána, on si vyvolil nás a ustanovil nás. To znamená, je tu jeho vyvolenie, jeho priazeň, jeho výber. Môžeš si byť 100% istý, že si ťa vybral. Halelujá. A on ťa ustanovuje. Je to priateľstvo, je to aj povolanie. A v tomto priateľstve, keď zostávame v ňom, tak automaticky padajú tie závislosti na tomto svete. No, poďme si otvoriť prvý list Jána. Toto jánovské vyučovanie je nádherné. Neviem, či sa vám ľahko počúva. Takže prvý list Jána a budeme čítať druhú kapitolu od 15. verša. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie to v ňom lásky k otcovi. Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života nie je z otca, ale je zo sveta. Svet však hynie, aj jeho žiadosť hynie. Ale ten, kto činí Božiu vôľu, zostáva na veky. A všimnite si, že tiež sa tu hovorí o priateľstve. Nemôžeme byť Božími priateľmi, ak sa činíme priateľmi tohoto sveta. Je to tak? A zomrieť svetu znamená zomrieť žiadosti tela, žiadosti očí a pýchy života. To znamená, to sú naše telesné potreby, nasytenie nášho tela, naplnenie našich okamžitých potrieb. Jednoducho to nemôže byť cieľom nášho života. Dokonca ani motiváciou nasledovať Boha. Častokrát to spomínam, znovu to spomeniem. Je napísané, hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A všetko ostatné vám bude pridané. Nie je tam napísané, hľadajte Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, aby vám bolo všetko ostatné pridané. Nerobme obchod, ale dôverujme nebeskému Otcovi, že on má najlepší prehľad o všetkých našich potrebách a najlepšie ich náplňa. A v tomto bol pokúšaný aj pán Ježiš sám. To sú tie tri pokúšania na púšti. Ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom, keď vyhľadol. To je to pokušenie nasytiť sa veľmi rýchlo, naplniť naše potreby. Lenže to stojí cenu, keď ťa Pán povzýva do jeho povolania, do jeho ustanovenia, tak to stojí cenu. To znamená, ty dáš nabok svoje potreby a hovoríš, možno zmením svoj životný štýl, svoj sociálny štandard. Možno nebudem mať také auto, a možno nebudem vlastníkom bytu, a možno nebudem bývať, a možno nebudem ženatý. Rozumiete? To stojí tú cenu, keď Ježiš povie, poď za mnou. Tak ideš. Žiadosť tela, žiadosť očí, keď ho zobral na návršie diabol pána Ježiša, ukázal mu celý svet a podal mu, poklon sa mi a všetko, pozri sa, všetko ti dám. Je množstvo vecí, ktoré by sme chceli získať, ale nemôžeme za nimi ísť. Nemôžeme ísť za úspechom. Ja sa ženiem a mali by sme sa hnať iba za odmenou horného povolania Božieho v Kristu Ježiši. Ako píše apoštol Pavel v liste Filipským. Zabudám na to, čo za mnou. Snažím sa za tým, čo je predo mnou. Snažím sa uchvátiť, na čo ma aj Kristus uchvátil. Si uchvátený? To je to povolanie. On ťa uchváti a ty potom sa snažíš za tým to uchvátiť. A bežíš, aby si dosiahol odmenu horného nebeského povolania v Kristu. Nie, aby si sa zapáčil ľuďom, nie, aby si bol veľký služobník, nie, aby hento a tamto, ale aby si dosiahol za Kristom. A máš pred očami Krista. A žiadosť, respektive pýcha života, zhod sa z chrámu, ak si Boží syn. Urob divadielko pred ľuďmi a všetci uvidia, tento zoskočil zo 60 metrovej výšky, či aký vysoký bol ten chrám. A nič sa mu nestalo, nedochrámal sa. Zapôsob na ľudí, zahraj im divadielko. Zatlieskajú ťa, urobia ťa kráľom. Nebudeš musieť sa trápiť s tými 12 nepodarenými chlapmi 3 roky. Správme to hneď. Cesta učeníctva je ťažká. Stačí, keď prekročíš tu na kraj strechy. Rozumiete? Skrátky. A pýcha. A falošná motivácia. Trebujem tomu zomrieť. Ak som Ježišov priateľ. Rozumiete? Ak som priateľ ženícha, tak nebudem zvádzať jeho nevestu. Chápete? Nebudem stáť o lásku cirkvi. Rozumiete tomu? Ak som priateľ ženícha, ja mám pred očami svojho priateľa. A toto je vážne zemetrasenie. Ja verím, že keď príde oheň prebudenia, mnohí služobníci budú od základu otrasení. Prečo robíš, čo robíš? Komu vlastne slúžiš? Čo je tvojou motiváciou? To je to zemetrasenie. To je tvoja vôľa. A zároveň vás chcem zobrať teraz do Božej rieky. Neviem, či sa vám bude páčiť teraz ten príklad, ale tretí rozmer tej rieky bol, viete aký? Najprv sme boli počlenky a Pán jednal s našim hriechom, s našou hodnotou, oslobodzoval, uvoľňoval nás, obnovoval náš postoj a potom sme prišli po kolená, Boh obnovil uctievanie, odstranil oponu a závoje spred našej tváre. A my sme prišli na miesto, kde sme posilňovaní, kde sú vzprúžené naše kolená, vystreté naše ramená, kde ideme v jeho sile, v jeho radosti, v spoločenstve s ním. Ale pozor, Pán nás vezme po pás. Na tretie miesto hĺbky jeho rieky. A kde čelíme pravde Božieho slova. Viete, že napísané, majte bedrá opasané pravdou. A tu čelíme krutej pravde, prečo tu vlastne sme, prečo to robíš. To je kruté odhalenie zmyslu tvojho života. Tu sú odhalené tvoje motivácie. Viete, že Jakob, meno Jakob znamená úskočný. A vždycky taktizoval a uskakoval a získaval Bože prvorodenstvo, najskôr prvorodenstvo, potom Bože požehnanie od otca. A potom u Lábana uchvacoval Bože požehnanie. Aj keď sa mu to už začalo vracať, čo človek rozsievia, to aj žne, takže začal byť aj on podvádzaný Lábanom. Poznáte ten príbeh? Ale Boh ho viedol to v lekciu, nadstavoval mu zrkadlo, pozri sa, ako sa správaš tých ľuďom, tak sa oni správajú teraz k tebe. Ale potom prišlo to miesto, ktoré potom Jakob nazval Machanaim, alebo miesto Božích táborov, a kde v noci zápasil s anielom, kde Boh bojoval s ním. A tam dostal ranu po bedernom klbe. Odvtedy krýval. A Boh mu tam zmenil meno. Tam prestal byť úskočný. A tam začal byť ten, ktorý bojoval s Bohom. Alebo kiež Boh bojuje za nás. To hebrejské Izrael neznamená len ten, ktorý bojoval s Bohom. Ale aj kiež Boh bojuje za mňa. Rozumiete? Tam sa zmení tvoja mentalita. Tam dostaneš po bedernom klube a už nebudeš uskakovať do tohto sveta. A možno budeš zranený, možno budeš krývať. Ale Boh sa dotkne tvojej vôle. Celá Božia pravda ťa preskenuje. A nie je to ľahké, to je zemetrasenie, ale keď z tohto vstaneš, budeš slobodný. Rozumieš? Budeš slobodný, nebudeš otročiť ľuďom. Už to nie sú ľudia, ktorí ťa ustanovili do služby, a teda ty nemusíš byť ľuďom poplatný. A nemusíš hľadať to, aby si sa tým ľuďom páčil, aby si v tej službe mohol ďalej zostať. Už to nebude kolotoč otroctva. Ale budeš vedieť, Boh ma ustanovil. A niekde ďaleké to odo mňa, aby som sa snažil páčiť ľuďom, lebo keby som sa snažil ešte páčiť ľuďom, už nie som služobníkom Kristovým. Zemetrasenie. A toto už hovorím viac menej vám ako služobníkom. Ak vás Boh povolá slúžiť služobníkom, tak zrejme tá služba oslobodenia vnútorného uzdravenia bude v tejto hĺbke rieky, kde ste ponorení po pás a kde vaše bedrá sa musia dostať pod vplyv Božieho ducha. A vaša vôľa sa podať Božej vôli. A kde to možno bude bolieť, kde to bude možno zápas. Ale vy už nežijete sebe. Respektíve už to nie je vaša vôľa. Ale budete príjmať ten Boží neštandardný spôsob vedenia a časovania. Lebo každá vec pod nebom má svoj čas a svoj spôsob. A je napísané, že Boh nás povedie ako slepcov, nepoznanou cestou. Kráčať nám dá chodníkmi, ktoré nepoznáme. Tmu zmení na svetlo pred nami a hrobľavinu na rovinu. A chceš vedieť dva kroky dopredu, aby si Pána posluchol, tak ťa možno sklamem. Možno budeš vidieť iba jeden a ani tomu nebudeš rozumieť. Ale v tej rieke, keď si popás, druhá vec, ktorá sa deje, keď si ponorený po pás, tam už začínaš cítiť, že si nadľahčovaný. Že gravitácia je zrazu iná. Že už ťa tento svet až tak neláka. Ten prúd ťa trošku naddesie a zoberie ťa, rozumieš? To už nebude tvoj výkon. Musím tomuto zomrieť. Nie, ty si nadľahčený. Už to nebudeš robiť, aby si sa zapáčil Bohu. Ale pretože sa Bohu páčiš. Pretože On ťa poctil. Uznal ťa za hodného postaviac ťa do Jeho služby. A kto si ty, aby si sa plietol do zamestnaní každodenného života? Každý vojak sa snaží ľúbiť svojmu vojvodcovi. Rozumiete? Veci sveta musia ísť nabok. Otec vinohradník pristúpi a... O ten dlhý vínohonok mi nestrihaj, pozri sa, pestoval som si ho, má až 3-4 metre. A pán povie na tri očka. Lebo v konečnej fáze, keď si necháš tie veci sveta, tak ťa vycicajú. Tak budeš ako semeno zasiate do trňa a udusí ťa ustarostenosť o tie veci. Ten vinič by nedokázal dozrieť. On by vyhodil kopec trápcov. Nedozreli by. Spadlo by to. Ten koreň nemá tú silu. Ten kmeň nemá tú silu toľko živín. Niesť. Rozumiete? Na tri očka. Takže to je popas. Poďme rýchlo ďalej. Myslím, že rozumiete tomu? Dáva vám to nejaký zmysel? Znovu sme pod krížom. Toto je ešte stále vec, ktorým zomierame. Ktoré neliečime, neresuscitujeme. Neutešujeme ľudí v tom. Boží duch sám jedná s každým jedným z nás. A prichádza tá schopnosť, to nadľahčenie. A zároveň nepredbiehajme to. Ak niekto konečne... Chcel som povedať s holým zadkom, ale... Nepovedal som to. Ak niekto konečne zakúsil obmytie nôh a očistenie od hriechov, tak ho netlačme, aby bol oslobodený od sveta hneď. Rozumiete? Majme tú citlivosť. Potrebujeme odmerať ďalších 1000 lakťov, aby ten človek bol posunutý. Majme citlivosť, kde tí ľudia sú, v akom štádiu duchovnej zrelosti. A znovu všetko oslobodenie a uzdravenie je závislé na tom, ako ten človek pozná Pána, ako mu je zjavený, ako sú odstranené závoje spred jeho očí. 12.41. Poďme rýchlo do tej štvrtej veci, aby sme to mali kompaktné, uzavreté. Štvrtá vec, ktorej potrebujeme zomrieť, je štvrtá vec, ktorú potrebujeme zomrieť a nie je to veľmi ľahké, je, že potrebujeme zomrieť sebe. Prečítajme si druhý list Korinským, 5. kapitolu, 15. verš. Tam je napísané, a láska Kristova nás zviera, alebo núti, alebo tlačí. Láska Kristova nás dostáva do tlaku. To znamená, že láska není len čarovný obláčik, na ktorom ti je meko a príjemňa teplúčko a ktorý ťa objíma, hladí a boštekuje. Božia láska vie byť obrovský tlak. Ako zverák. Keby sme chceli preložiť presne to grécke slovíčko, tak si ako v preši. Hej, to je 14. verš. Láska Kristova. Sa tlačí. 15. verš, ktorý sme usúdili toto. Že ak jeden zomrel za všetkých, tedy všetci zomreli a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich a vstal z mŕtvych. A to je to, kde nežijeme sebe. Kde to už nie som ja. Ja som to častočne spomínal. To sebectvo je do väčšej, menšej miery v každej jednej z tých častí. Lebo sebecké ja a vidí ovocie zo stromu poznania dobra a zla ako chutnučké a lákavé na zmúdrenie. Rozumiete? Sebecké ja sa chce Bohu zapáčiť a stavia náboženské systémy. Sebecké ja si hľada svoju vôľu a všetci sme zblúdili ako ovce na svojich vlastných cestách. A preto potrebujeme ísť k tomu najhlbokejšiemu koreňu nášho sebectva, nášho ja. A teraz sa tomu pozrieme na zubok. Potrebujeme zomrieť sebe spolu s Kristom. Presne ako je napísané, a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A to je miesto pod krížom, kde sa odovzdávam úplne Pánovi. Čo sa týka hriechov, Boh ma pozýval do jeho rodiny. Zjavoval sa mi ako otec, ktorý ma objal a skrze obeť Pána Ježiša Krista na kríži prijal ako svoje dieťatko. Čo sa týka zákona, sme poznali Krista, ktorý dokonal zákon na kríži a ktorý nás prijal, roztrhol oponu z vrchu nadol a prijal nás. Tá cesta je otvorená. Amen. Tá cesta je otvorená. Keď sa ráno zobudíš, nerozmýšľaj, či je tá cesta otvorená. A nepýtaj sa svojich emócií, či cítiš, že je tá cesta otvorená. Ale choď ako dieťatko a rozbehni sa, lebo tá cesta je otvorená. A Boh ťa pozval do vzťahu. Z jeho strany otvoril ten vzťah. Tretia vec, sme hovorili o zomretí svetu. Boh ťa pozýva do priateľstva a do jeho povolania, do jeho vôle. A štvrtá vec, keď máme zomrieť sebe, Boh nás pozýva na to sväté miesto a jedna s našou skutočnou identitou. A zjavuje sa nám ako Pán. A my zomierame sebe. A toto je veľmi kľúčové, veľmi dôležité pre nás. Ak máme zostať v službe, viete, nie je až tak ťažké do služby vstúpiť a začať službu. A mať výsledky. Ďaleko ťažšie je byť verný a zostať tam. Ale to už nás stojí úplne všetko. Tam musíme zomrieť sebe. Spočiatku ťa to bude naplňať. O, ja mám hodnotu. O, Otec nebeský so mnou počíta. O, a ľuďom je to sympatické. O, a ten dobrý pocit, že som niekomu pomohol. O, ja som tu prospešný. Rozumiete? A postupne to všetko. Na to bude Boh klásť svoj prst. A budeme musieť zomrieť sebe. A preto prídu prenasledovania. A preto možno ľudia ukončia tvoju službu a vyhodia ťa. Raduj sa, že prišli na teba rozličné pokúšania. Neviem, prečo Boh s nami takýmto spôsobom jedná. A bere nás do jeho rieky. A keď nás bere do toho rozmeru, keď nás Boh bere do tej rieky, tak nás bere aj na miesto, to je štvrtý rozmer rieky Božej, že nás bere na miesto, kde stratíme dno spod nôh. A kde nás bere ten prúd. A už to nie je možné prebrodiť. To znamená, že už to nie sú tvoje nohy, ktoré sa odrážajú alebo kráčajú. Ale prúd Božej rieky ťa nesie. A je to prúd jeho povolania. A tam už ty sa neidentifikuješ s tvojou službou. Neidentifikuješ sa s tým, čo Boh chce z teba robiť. Lebo vieš, že je to Pán. Identifikuješ sa s ním samotným. A si nesený v jeho prúde, vo viere a v Božej moci, v Božom povolaní, v jeho službe, v jeho obdarovaní, v jeho pomazaní. Ale musí puknúť to kamenné srdce. To je tá štvrtá nadprirodzená vec, ktorá sa udiala pri ukrižovaní Pána Ježiša Krista, že skaly pukali. A ja verím, že Boh namiesto kamenného srdca nám dá srdce mesité. A to mesité srdce je symbolom povolnosti, poddajnosti. Srdce, ktoré je popísané jeho prstom. To znamená, tu som, Hospodine, rád činím tvoju vôľu a tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. To je obrieska ducha. Obrieska srdca. Rozumiete? To znamená, že puklo to kamenné sebectvo a pýcha. A prejaví sa to tak, že my sme zlomení pre ľudí a Božia láska nami tečie. Už to nie je len naša motivácia, že sa chcem realizovať v cirkvi, alebo že chcem mať dobrý pocit, že som prospešný, alebo že som súcitom premožený, keď vidím, ako sa brat XY trápi, tak mu idem slúžiť oslobodením. Ale je to Boží rozmer, Božia láska. Rozumiete? A preto potrebujeme zakúsiť takúto slobodu, že niektoré naše kamenné veci v srdci padnú. Veľmi to potrebujeme. Veľmi to potrebujeme. Často, keď slúžim ľuďom, tak mi Pán niekedy dáva slova poznania o službe tých ľudí, o niečom, k čomu ich povolal. A je to niekedy veľmi jemné a niekedy som úplne hluchý jak poleno a necítim, nepočujem nič. Ale niekedy viem a spýtam sa toho človeka, je toto tá služba, nad ktorou rozmýšľaš? Alebo niekedy to príde veľmi silne a poviem mu, Boh ťa povoláva tam a tam, je to tak, cítiš to? A pre toho človeka je to potvrdením. A ja som si až spätne uvedomil, že to Boh v mojom živote robí a že toto vedomie Božieho povolania tých ľudí častokrát vyťahuje z ich zranení. Lebo im to dá také potvrdenie, že Boh ich bere do jeho rieky. Takže to je taká moja skúsenosť. Skúsme, keď budeme slúžiť ľuďom, hľadme na všetky tieto štyri rozmery. Vidíme, že Boh odpúšťa všetky hriechy. Vidíme to, že Boh obnovuje svoju slávu v živote toho človeka a roztrhol oponu. Vidíme to, že Boh povoláva. Vidíme to, že Boh si nás vedie do svetosti, do posvetenia. Častokrát za mnou sa obrátia ľudia s problémom. Michal, neviem, čo sa stalo, ale Boh prestal so mnou hovoriť, necítim ho, nepočujem ho a niekde sa mi vzdialil, nerozumiem tomu, som úplne dezorientovaný. A samozrejme, neberem šablónkovito veci, neškatulkujem si ľudí, snažím sa zistiť, čo je vo veci. Ale častokrát je to, viete prečo? Lebo Boh ich pozýva na novú úroveň vzťahu s ním a vyzýva ich k viere a k nasledovaniu. Len oni by chceli zostávať v tej peknej, prvotnej, teplúčkej láske. Ale Pán im hovorí, vstaň, kráska moja milovaná, a poď. A potom sa im stane, keď oni nejdú. Na svojom lôžku som za noci hľadala toho, ktorého zo srdca ľúbim. Hľadala som ho, ale som ho... A častokrát tým ľuďom, potom ich vyučujem z veľpiesne, to geniálna kniha Biblie, úplne geniálna veľpieseň. Tam sú všetky štádia duchovného rastu kresťana. A vyučujem ich v tom. A viete, nepozbudzujem ich, mal by si sa viacej modliť, mal by si sa postiť, alebo mal by si to brať vo viere, alebo nie je nejaký hriek v tvojom živote? Lebo tí ľudia už 30 000 krát nad tým rozmýšľali, či nemajú nejaký hriek. Ale im potom otvorene poviem, drahušik, a nemáš pocit, že už si mal byť niekde inde? Dokedy chceš nosiť pampersky? Boh ťa povoláva. Choď za ním. Takže, tak, toto boli tie 4 veci, ktorým musíme zomrieť. A zomierame im spolu s Kristom. Všimnite si, všetko sa to dialo pod krížom. Ale všade som sa vám snažil ukázať aj Boha Otca, aj to, čo robí Svätý Duch. Ale musíme vidieť baránka ukrižovaného. A potom s ním zomierame. A v starej zmluve sú 4 súvislosti s baránkom Božím. 4 miesta, kde je spomínaný baránok. Prvé miesto je, že baránky boli prinašané ako obeť za. Druhé miesto je, kde Boh raz povedal Abrahamovi, zober Izáka, obetuj mi ho. Uctí ma. Príď sa mi pokloniť. A keď chcel obetovať Izáka, Boh mu povedal, ja som si vyhľadol baránka. Boh si vyhľadol baránka. Roztrhol oponu. Máme priamy prístup pred Boží trón milosti. Tretie miesto, kde sa obetoval baránok, bol paschálny baránok pri vyvedení z Egypta. Potrebujeme byť vyvedení z Egypta, zo sveta. Nespoliehať sa na Egypt. Oni zabíjali baránky a boli vyvedení z toho otroctva. A štvrté miesto, Izaiáš 53. kapitola, trpiaci služobník, bol vedený ako ovca na zabitie a nepozdvihol svojho hlasu. Umlkol ako ovca pred svojimi strihačmi, kde zomieriame sebe, kde seba obetujeme, kde hovoríme, Pane, chcem byť celkom strávený tvojim ohňom, tvojou láskou pre záchranu duši, pre oslobodenie ľudí, pre uzdravenie cirkvi. Takže toto bolo tiež číslo 4 z iného pohľadu. Amen. A ja verím, že budeme mať čas takisto možno po obede. Chcem vás pozbudiť, čokoľvek Boh vám hovoril, čokoľvek sa vás dotýkalo. Dovoľte, aby to Boh pokračoval, aby vás vyučal. Modlite sa za to. A možno večer bude priestor pre väčšiu službu aj v týchto oblastiach. Poďme sa teraz modliť. A ja myslím, že by som sa mal modliť za tú srdcovku, za tú druhú oblasť, za tie náboženské opony, závoje, zástery. Lebo ak máte byť slobodný, ak má láska Božia byť vyliatá do vášho srdca, rozumiete? Láska je všetkým, najväčšia je láska. Ak máme stať v tejto službe, musíme byť zaplavení láskou. Kde ste zaplavení láskou? Kde dovolíte, aby vás miloval? A kde je tečie láska, kde už nemáš odstup? Pane, ja tak sa modlím, aby v mene Ježíša Krista práve teraz boli roztrhnuté závoje, náboženské oklamania, náboženské kritéria a požiadavky, náboženské spochybnenia Božej lásky v životoch týchto ľudí. Oče, ja sa modlím, Pane, aby práve teraz mohlo byť uvoľnené zjavenie skrze Svätého Ducha, že je roztrhnutá opona z vrchu nadol. A Pane, že máme smelý prístup s zúfanlivosťou pred trón milosti a môžeme prijať milosť a milosrdenstvo na pomoc v pravý čas. A je otvorená nová živá cesta. A my, Pane, vykračujeme na túto cestu a bežíme do tvojho otvoreného náručia. Poď sa so mnou teraz modliť. Otče, Ja vykračujem na novú cestu. Otvorenú skrze tvoje telo a krv. A ako tvoje dieťatko. Očistené krvou. Milované tebou. Bežím do tvojho objatia. Bežím do tvojej prítomnosti. Už sa ti nechcem skrývať. Už nechcem spochybňovať tvoju lásku ku mne. Už ju nechcem podmieňovať. Ale bežím do tvojej prítomnosti. Do tvojej slávy. Obrať svoju tvár na mňa. Rozjasni svoju tvár nado mnou. Upri na mňa tvoj pohľad. Daj mi vidieť tvoju tvár. Daj mi vidieť tvoju slávu. A osloboď ma od kvasu farizejov. Očisti ma od náboženstva. Nech som slobodný príjmať tvoju lásku a slobodný milovať ľudí. Halelúja. Pane, modlím sa, aby povstala nová úroveň slobody, Pane. Schopnosť lietať na orlých krídlach. Schopnosť počuť tvoj hlas. Schopnosť vidieť tvoju tvár. Obnovené uctievanie v duchu a v pravde. Obnovaná detská smelosť pristúpiť pred tvoj trón milosti. Pane, modlím sa za to. Modlím sa za túto slobodu. A modlíme sa, Otče, vylej tvoju lásku skrze Svätého Ducha do nášho srdca. Poďme sa modliť, poďte so mnou. Otče, vylej tvoju lásku skrze Svätého Ducha v mojom srdci. Nech tečie ako rieka. Nech ma zaplaví. Nech ma zoberie jej prúd. Nech ma uzdraví. Nech ma očistí. Zjav mi tvoju lásku, Otče. A ďakujem, že ma miluješ. A že ma objímaš. Ďakujem ti. Ďakujem ti, Ocko. No, ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane. Pane, ja sa modlím za tých ľudí, ktorí boli odpísaní náboženskými vodcami. Ja sa modlím v mene Ježiša Krista, Pane, aby spadla moc tohto odsúdenia a odmietnutia. V mene Ježiša Krista láme moc týchto kliadieb vyrieknutých proti tvojim dieťatkám. Lámeme moc toho zastrašenia. V mene Ježiša Krista láme moc manipulácie pocitmi viny a nehodnosti v mene Ježiša Krista. Ocko, obím tvoje dieťatka. Ó, Pane. Ó, Pane. Lebo kde duch Pánov, tam sloboda. Ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane. Amen. Posledná vec, vetička. Veľmi dôležitá. Aj keď som možno hovoril niektoré veci veľmi, veľmi také ostré, konfrontujúce, kritické. Maj tvoje srdiečko čisté, zlomené. Ak chceš byť voľný a neodsudzuj náboženských vodcov. Nesúď ich. Nepovyšuj sa nad nich. Neútoč na nich. Neobhajuj sa. Nie je to o nich. Je to o teba, tvojho milujúcom nebeskom Ockovi. Maj mäkké srdce. Odpusti. A dovol, aby ťa Pán uvoľnil.